jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušaoci Radio Svetigore, draga braće i sestre, Hristos Vaskrse. Nedavno je u prostorijama Matice Srpske, u organizaciji Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori i ambasade Srbije u Podgorici u prilično veče posvećeno Njegošu, a gost večeri bio je profesor dr. Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, gdje predaje svjetsku književnost 18. i 19. vijeka i istoriju Srba. Moderator večeri bio je profesor dr. Goran Radonjić, koji je veče osmislio u formi razgovora sa profesorom Lomparom. Najprije je predstavio njegov stvaralački opus. Prvi dio razgovora odnosio se na ideju slobode, dok okosnicu, kako to i priliči današnjem prazniku, čini motiv Vaskrsenja Hristovog, što je u stvari jedno i nerazdvojno.
Hristos Anesti ek nekron thanaton patisas ketis endis mnimasi ζωήν χαρισάμενος.
Evo nekaj knjiga profesora Lompara o završetku romana Moderna vremena u prvosti Trakiše Vasica, Njegoš i Božena, Crnjanski Mefistofel, Apolonovi putokazi, moralistički fragmenti, negde na granici filozofije i literature, o tragičkom pesniku, Njegošovo pesništvo i duh samopolica. Dobitnik je više nagrada, Straživovo, Pečat vremena, Stanislav Inaver, Đorđe Jovanović, nagrada Laza Kostić i nagrada Nikola Milošević. Član je Njegoševog instituta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, predsjednik naučnog savjeta Njegoševe zadužbine i predsjednik zadužbine Miloša Crnjanskog. Priredio je i knjige Srpska književnost 18. i 19. veka, Barok prosvjećenost, klasicizam i predromatizam, kao i izabrana djela Nikole Miloševića i eseje Nikole Miloševića Buktinje. Dakle, profesor Lompar je jedan od najboljih poznavalaca Njegoša i Crnjanskog, ključnih autora naše kulture, pa možda bismo mogli ovaj razgovor da počnemo upravo time, čime smo i danas se bavili na predavanju u Nikšiću, a to je Njegoše. Pa mi je bilo inspirativno ono što ste rekli danas, da te dvije dimenzije koje zapravo nekad u zavisnosti od konteksta naglašavamo, sa jedne strane Njegoš kao jedan evropski pjesnik, klasik, a sa druge strane ta njegova vrijednost unutar srpske književnosti.
Pitanje o prirodi Njegoševog pesništva i njegovog mesta u srpskoj kulturi može se postaviti na različite načine. Ono što u tom smislu mi se čini da je najbitnije jeste da u Njegoševom delu se susreću dve sile koje imaju dubok civilizacijski osnov. dakle, nije Njegoš izrazio nikakvu posebnu, a najmanje od svega neku, da kažem tako, palanačku svest opisujući lokalne događaje, nego se u njegovom delu susreću dve ključne tradicije unutar naše civilizacije. S jedne strane, to je onaj skup ideja, simbola i značenja koji se okuplja oko ideje Jerusalima, a s druge strane, to je onaj skup koji se vezuje za tradiciju Atine. Dakle, herenska i judeo-hrišćanska tradicija. Šta to znači? To znači da se unutar tog dela odvija susret između nečega što je samo u sebi protivrečno, napeto, ne uvek harmonično razrešeno, ali eminentno evropsko. Jer Evropa počina na tom susretu, različitim odjecima, derivatima itd. I to kod njega što imate reprezentu. To dakle znači da srpska kultura kao svog centralnog pesnika ima nekoga ko realizuje njen evropski takt. To je vrlo bitno na glasi. To imate i unutar same formativne strukture srpske književnosti, jer metafizičko-remitijska dimenzija, posebno mističko iskustvo vezano sa Lučom mikrokozma iz Zenonskog previjeka, taj pol njegovih dela koji se vezuje za ideju Boga mistika, tako da kažemo, je nešto što ima svoj korelat unutar srpske spiritualne tradicije, naročito srednjega veka. Dakle, vi možete tačno da to povežete sa tom činjenicom, da bi, s druge strane, ono što predstavlja na helenski ahum, ono što predstavlja dramatičnu napetost Borskog vijenca imalo svog korelata unutar epske narodne tradicije srpske, a lažni car Štjepan Mali jednom neobičnom koncepcijom gde dominira ironija i groteska otvarao kapije modernog iskustva. To je dakle unutar srpske knjige. Ali ispod toga je dubinski susret helenskog i hrišćanskog otkrovenja i logos. To su protivrečne stvari. Tertulijan, veliki besednik hrišćanskog sveta, dnevno se osvrćući na određene ideje koje su u tom mešovitom periodu kada je on živeo i kada su se ideje helenstva i hrišćanstva preplitale, prožimale, deformisale i preoblikovale, uzviknuo je šta ima z Atina sa Jerusalimom. Pitanje je bilo postavljeno redos i treba kažem više. I to je logično. Iz perspektive onoga što govori Tertulijan je logično, znači njegov pitanje ono bio jer on sprovodi apologiju hrišćanstva. Međutim, kasnije, na 20. veku, jedan izvanredni ruski filozof, Vlad Šestov, je napisao celu knjigu sa tim imenom, pokazujući da se unutar evropske tradicije to dodiruje, prožima na protivrečan način. I to, po mom osjećanju, stvari postoji svud kod Njegoša. U Luči mikrokozma, vi, na primjer, imate veoma specifičan susret nečega što bismo mogli nazvati nužnošću i što pripada prevashodno helenskoj tradiciji, jer kao što znamo u Helena Bog je bio mnogomoćan, ali on nije stvorio sve, sve je postojao i uvijek se u sebi sam obnavljao. Dakle, letela je iznad Boga izvesna mogućnost koja ga je ograničavala, sve je pa sila dužnosti Ananke. Bog je unutar hrišćanske tradicije došlo do stvaranja sveta iz ničeg, to znači došlo je do jednog motiva koji je karakterističan za hrišćanski doživljaj sveta, to je ideja slobode. I u Luči mikrokozma vi imate dramatičan susret nužnosti i slobode kao dve tradicije što se ponavlja u Borskom vijencu, ali je vrlo karakteristično da uočimo da u lažnom stranu Štjepanu Malom stvari počinu da se odmiču ka modernom iskustvu. I to je za Njegoša karakteristično da on koji je napravio apogej, vrhunsku tašku herojskog sveta u Borskom vijencu, počinje na čas iza te tačke da stvari pogleda iz perspektive zaleđine i da uočava korozivnu prirodu herojskog samopouzdanja. Niko nije napravio veću ideju destrukcije herojstva u našoj kulturnoj tradiciji srpskoj, nego što je tu radio Njegoš u lažnom zapuštenju. Ali kako? Tako što je jedan događaj, je vrlo jednostavan događaj, ima anegdotalnu situaciju do istorije Crne Gore, postavio na najdublju osnovu i na najdublju tradiciju, a to je biblijska tradicija. Parabola o samozvancu jeste parabola koja u sebi ima čitav niz biblijskih objekta, prevashodno vezano za poznatu priču o strancu i za njene objekte na različit način u evanđeljima, a onda vezano i za ideju važnog ca. Za ideju koja ima svoj odjek od helenskoj tradiciji, Platon u državi kaže da vladar ima pravo na laž, pokazuje kad, kako i gde, a ovde se to pojavljuje u jednom vrlo neobičnom kolobredu. U srce herojske retorike i u srce herojskog sveta Njegoš smešta jednog lažova. Potpuno jasno, znači u herojsku dramu smešta antijunaka. U tragičko okruženje smešta komičku figuru. A dakle, dvostrukost njegovog pesničkog talenta je po mom osjećanju stvari obeležila reprezentativni pokret srpske kulture, njen evropski tak, jer je to dvostrukost na kojoj je nastala celokupna književnost romantizma, vrlo snažno u engleskom romantizmu, u nemačkom romantizmu, ova dvostrukost ima svoj odjek, ali su nastale i pretpostavke moderne literature. To isto važi i za strukturu Gorskog vijenca, za renegatsku strukturu koja je karakteristična za Gorski vijenac i za ono što se pojavljuje unutar dramatičnih oblika 20. veka. Dakle, ja sam smatrao uvijek da kod Njegoša postoji protivrečje, da on nije homogen i nikad mi nisu bile uvedljive interpretacije koje ga čine homogeni, već i zato što literatura sama po sebi ne proizvodi homogena, nego proizvodi disparatna značenja, iz čega ne treba izvršiti zaključak da baš ništa nije moguće razabrati, ali unutar literature postoje više horizonata ili više spratova i Njegoš ima u tom smislu različite tonove preobraženja slobode u njegovom delu. Sloboda u Satanine pobuni, pa sloboda u herojska sloboda u Gorskom vijenicu, pa sloboda za lažnog cara. To su tri tipa slobode, tri vrste slobode, tri unutrašnja nesaglasna momenta slobode. I to je nešto što Njegoša čini izuzetno složenim predstavom, a po mom osjećanju stvari, jer izvor te složenosti je ova nesamerljivost, nesaobrazivost, nego unutrašnja prožetost onoga što pripada iskustvu helenstva i onoga što pripada iskustvu hrišćanstva, odnosno judeo-hrišćanstva. Tako se i kod Njegoša pojavljuju dve osnovne slike Boga. Jedna je slika Boga mistika, u ručini prokozno i noći skuplja vijeka, dakle to je Bog mistika, tako ja vidim stvari, a u lažnom caru Štjepanu Malom i u Gorskom vijencu imamo na delu Boga istorije. U prvom slučaju imamo individualističkog Boga prevashodno, u drugom slučaju imamo kolektivnog Boga, Boga iz Vitrete, gdje slike nisu saglasne, nisu ni homogene. Nije pa to jednostavno, pogotovo su dramatične slike u Gorskom vijencu i u lažnom caru Štjepanu Malom, zato što tu se pojavljuje dramatičan moment celokupnog iskustva, a to je moment koji nas podsjeća na to da li prolazi metafizika kroz istoriju. Jaripo učestvuje u zemaljske sudbine. To je jedno prvo važno pitanje koje je za Njegoša bilo dramatično, jer se tu vrlo bitno pojavljuje Bog u dramatičnoj napetosti dva čovjeka. Dakle, dok u Ljuči mikrokozma i Gorskom vijencu i znači skupje vijeka vi imate odnos čovjeka i Boga u njegovoj osnovnoj dimenziji, dok ovdje je odnos mene i vas, ja ti, a unutar tog on ja drugi kao drugi čovjek, ali unutar tog iskustva se pojavljuje Bog. I vidite, u Evanđelju postoji ona čuvena parabola o strancu, dakle da dvojica Isusovih učenika beže na vest da je Isus vaskrsnuo i odmiču se od Jerusalima i sreću nepoznatoga putnika, stranca. I on ih pita zašto beže, oni kažu ti ne znaš. Isus, to što ne znam. Pa kaže Isus je vaskrsnuo, pa kaže dobro, hajde idemo. I oni idu zajedno i dođe večer i oni kažu nemoj da ideš, opasno je noći da putuješ, dođi kod nas i uvedu ga u dom i stave ga za stol i treba da dođe do večera i u trenutku kad on prelomi hleb, on ide učenici Hristu i da je to Hrist. Dakle, poverenje dato strancu, to je parabola evanđelska, jeste poverenje koje nas dovodi u prisustvo samoga Hrista. Dakle, kad se susretnemo ja i ti, ja i drugi, Bog je tu. Čim se pesa, njegoš, tu stvar čini dramatično, zato što pitanje glasi, kad se susretnemo ja i drugi, a da pritom nismo u saglasnosti, gdje je Bog? Kad se susretnemo ja i drugi, a u saglasnosti smo i tu je Bog, to je homogeno. Ali kad se susretnemo ja i drugi, a u neprijateljstvu smo, gdje je Bog? E, na to pitanje nema homogenog odgovora. I jedan je odgovor u jednom, a drugi u drugom delu. Tako da mislim da ta dramatičnost pitanja koja se kod njega pojavljuje proizilazi iz ovog nadličnog momenta. Veliki pesnik je pesnik koji apeluje na nadlični moment tradicije, a ne na lični moment tradicije. Tako da je njegoš kao pesnik koji je preokrenuo kosovski zavet, dao ovu novu dinamiku, je to učinio tako što je taj zavet vezao za ovaj ishodišni susret civilizacija unutar srpske kulture.
Vaskršnji trohvar, a dalji tok emisije prepuštamo docentu profesoru Goranu Radonjiću, čiji je gost na tribini Matice Srpske u Podgorici bio profesor dr. Milo Lompar, dakle Njegoš i Crnjanski.
Učemo, jedan je da, zato i Njegoš predstavlja takvu važnu figuru, on s jedne strane je neko ko sažima različite tradicije, ali istovremeno ih neizvestan način prerađuje, transformiše, pa i neka vrsta međe u nekom kretanju. Ali onda isto tako, ako pogledamo kasnije, imamo još neke figure, jedna od njih je Crnjanski i druga Andrić, a jedan i drugi na izvesan način se ne mogu nadovezivati i na ovu tradiciju, a i jedan i drugi, recimo da kažem Crnjanski, na što imeću u vidu i vaše bavljenje time, on je donekle opet i sam paradoksalan, ironičan, parodičan prema nekim videovima tradicije, naravno te najbliže, moderne, ali sa druge strane neko koja afirmiše romantizam, koja afirmiše antiku, pa najzad zbirka se zove Lirika i take, i dakle ponovo neka vrsta novog pogleda Eliotovski, govorili Borkesovski, na tradiciju i nove vrste čitanja. U tom smislu zanimljivo mi je bila i današnja vaša, i pisali ste o tome, ta ideja da je Andrić na neki način dao neku krunu tog kanonskog viđenja epske dimenzije Njegoša, dok je sam Crnjanski svojim tekstom, prije svega sam poezijom, i svako jednu drugu lirsku dimenziju, pa da su oba ta velika naša pisa modernisti, dakle, prevrednujući tradiciju, došli su zapravo do različitih načela, pokazavši koliko je bogatstvo Njegošovo iz novije perspektive.
Pa to je ono što je zakonitost kod klasičnog pesnika. Klasični pesnik je uvijek reprezentant kulture i Tolstoj i Dostojevski se nisu slagali gotovo ni u čemu. Različiti su im bili religijski pogledi, različiti su im bili umjetnički pogledi, različiti su im bili politički pogledi, ali u jednoj stvari nisu imali nikakvu razliku, to je mjesto Puškina u ruskoj tradiciji. On je bio klasik ruske zbog duha koji su oni doživljavali na različite načine. Već dugo u nemačkoj nauci postoji mišljenje da je najveći nemački pesnik ili najveći pesnik nemačkog jezika Handel, a ne Goethe. Ali to Goethe ovo mesto kao reprezentanta nemačke kulture ni u jednom trenutku ne može da pokoleba. Takav je položaj Dantea u Italijana, takav je položaj Šekspira kod Engleza, Cervantesa kod Španaca, takav je položaj Njegoša u srpskoj književnosti. To je moment kulture na koji apeluje svaki reprezentant te kulture u novome vremenu. Crnjanski i Andrić kao reprezentativni pisci 20. veka u Srba, apsolutno najreprezentativniji, oni su dovoljno daleko već od nas, dovoljno je tu godina prošla od njihove smrti, da mi možemo sa puno snage da sa puno uverenja da govorimo o stabilnom njihovom položaju unutar srpske kulture, su apelovali na različite momente srpske tradicije. Andrić, koji je svojom voljom ušao u srpsku književnost, mogao je da napravi i drugčiji izbor, a on je napravio taj izbor. Najviše što možemo da učinimo jeste da taj njegov izbor poštuje. Dakle, odlučio je da apeluje na reprezentativni model koji oličava srpska narodna poezija, Vuk Karadžić i Njegoš. Najviše je eseja napisao Njegošu, a onda iza njega u Vuku. Dakle, on je sam sebe smestio u tu tradiciju. Po mom doživljaju stvari, to je epska i moderna imaginacija koju on izvodi iz s jedne strane kulturološkog modela, jer Njegoš daje kulturološki model tri sveta, susret islamskog, katoličkog, pravoslavnog sveta u oblicima egzistencije kakva postoji u nas, to je Andrićev svet. Kada vidite kako razgovaraju u petom činu, o čemu je on sam pisao, Turci, spremujući novi pohod na lažnog cara Štjepana Malog, vi vidite Andrića u stvari vezijeve kako međusobno pričaju u Travničkoj kronici, onu njihovu nepokretnost i onu njihovu ne baš veliku iskrenost u razgovoru. To što Andrić nijansira uporno, dakle je kulturološki model, Njegoš je njemu bio blizak, on je taj svet razumeo i on je njega produžio. S druge pak strane, kod Andrića tip imaginacije je prevashodno išao ka jednoj vrsti istorijsko-psihološke motivacije i tu je Njegoš za njega bio izuzetno važan kao pesnik. Andrić i Isidora Sekulić su reprezentativni modernistički pisci koji su apelovali na tu klasičnu sliku Njegoša u srpskoj kulturi. Crnjanski je radikalni modernista. Sa njim dolazi duh modernizma koji oličava pobogu. Njemu je u istesnom smislu dosta građanskog sveta, Dučića i Rakića, reprezentativnog sveta, francuskog uticaja. On dolazi iz drugog srednjoevropskog okruženja. On dolazi sa periferije srpskog naroda, sa njenih najsevernijih tačaka. I on u izvesnom smislu, kao modernista, želi da pokaže da ima i nešto drugo od toga što vlada. Ali on ne osporava Njegoša. To će tek uraditi nadrealisti i oni će preći ka negativnom polu kulture. Srbljanski, kao i Rastko Petrović, radikalni modernisti, oni kažu da je Njegoš nesumnjiva vrednost, da je kosovska tradicija nesumnjivi autentični izraz te vrednosti, ali da način gledanja, tonalitet duha, a Hanaden ti upozorila da tonalitet i ton je nešto veoma važno, jer je to zamah koji duša daje duhu. Dakle, tonalitet duha, kaže Crnjanski, koji kod Njegoša srpska kultura pronalazi, nije jedini, a po njegovom mišljenju ni pravi. To je modernizam. To je razlistavanje tradicije. To je osporavanje i prihvatanje. I to je nešto gdje praktično srpska književnost posle Prvog svjetskog rata počinje da odjekuje velikim tonovima. Velikim i ozbiljnim tonovima, čak i u širokom evropskom registru. Dakle, to je ono što je bitno da prepoznamo, da je dva različita pesnika, dva različita sensibiliteta su pronašli u klasičnom pesniku svoj zvuk. I tako su Tolstoj i Dostojevski pronašli svoj zvuk u Puškinu, iako ni u čemu nisu mogli da pronađu svoj zvuk. Tolstoj je, kao što znamo, čitajući Braću Karamazove, rekao da je to sve užasno sirovo i neumetnički, a Dostojevski je, govoreći Ani Kareninoj, govorio o čitavom nizu problema kod Tolstoja. Oni nisu bili međusobno skloni jedan drugom, ali oni su našli svoj zvuk kod Puškina. To se i kod nas desilo i to po meni pokazuje u čemu je bitan kvalitet tog pesnika. Jer da je taj pesnik neki incident, neki slučajan čovjek u srpskoj kulturi, neko na izgled sretnuta ličnost, onda se ne bi moglo desiti da dva reprezentativna pesnika, izrazito moderna, apeluju na nje. To ne bi moglo, to ne može da se, to ne može biti slučajno i to pokazuje da je on zakonomerni izraz onoga što ustrojava srpsku književnost. Ja sam se o tome dosta i pisao i razmišljao u različitim, naravno, registrima i vođenim različitim poticajima, ali mi se čini da to pokazuje zbog čega mi imamo u jednoj književnosti koja nije kontinuelna, jer naša književnost je diskontinuelna, ona ima velike periode razlikovanja, ona ima velike periode preskakanja, ima ubrzani razvoj. Književnost ubrzanog razvoja je književnost koja 50 godina ima puku reprodukciju, da bi onda u 10 godina dobila 3 inovacije, pa se onda one međusobno pretiču i tako dalje. To je književnost naporednog razvoja. Dakle, unutar takve jedne književnosti postoji dubinski kontinuitet. Dakle, ne kontinuitet prirodne smene formi i oblika, nego kontinuitet dubinskog poklapanja određenih tipova iskustava i oblika duha.
Pa u tom pogledu zanimljivo je da na taj način s jedne strane ta dva naša velika pisa iz 20. vijeka traže svoje utemeljenje u Njegošu, ali istovremeno Njegoš se potvrđuje kao vrijednost upravo zato što ga oni na novo otkrivaju ili kanonizuju, u svakom slučaju ističu neke elemente. Na jedan način, može se reći, jedni i druge osvjetljavaju i afirmišu. E pa u tom pogledu zanimljivo je, istakli ste, kako je sa jedne strane imamo te dvije afirmacije različitih aspekata, a sa druge ubrzo se pojavljuje ta nadrealistička škola koja ide i uopšte neki elementi modernistički, programski, koji odbacuju cjelokupnu tradiciju, pa i Njegoša. I na neki način kao da i do dan danas imamo tragove te tri neke moguće dimenzije. S jedne strane kanonizovanje, sa druge strane radikalno odbacivanje i neka varijanta traženja nekog mogućnosti sinteze preobražavanja istrike. Ili se moglo to tako odrediti?
Pa, treba opaziti da je naraslo građansko samopouzdanje između dva rata. Jedno shvatanje savremenosti kao raskida sa tradicijom ustorilo negacije Njegoša. To je bio plod jedne samosvesne pozicije građanstva koja je želila da raskine vezu sa patrijarhalnim svijetom kulture koji je napustila. I to se pojavljuje već dakle 20. godina kroz različite ideje vezane za to da je moderni život takav, da Njegoš više modernom čovjeku ne može da govori ono što je bitno za njega. To preuzimaju nadrealisti. Jer nadrealisti kod nas idu sa poetikom negacije. Oni smatraju da srpska književnost, u biti nema značajne momente literature. Oni vrlo slabo inače poznaju srpsku literaturu. To je velika razlika, na primjer, između nadrealista Marka Ristića, Dušana Matića i tako dalje, u odnosu na Crnjanskog. Jer Crnjanski je izrastao na tradiciji romantizma, on veoma dobro poznaje literaturu 19. veka, zašto Marka Ristića, koji se bise i važe postuća slabo da išta od toga zna. I oni smatraju da Njegoša treba negirati. I onda poslije drugog svjetskog rata imate dve modifikacije toga. S jedne strane imate one koji smatraju da je taj tok treba produžiti, dakle građanske reprezentante koji kažu dobro, sve je to lepo, ali to je mrtvo u izvjesnom smislu. I oni koji pokušavaju da tu stvar ideološki iskazuju u skladu sa novom komunističkom idejom, tu je karakterističan Radomir Konstantinović, jer on tu stvar koja je bila građanski artikulisana prevodi u marksistički legista. I evo kako on otprilike to izvodi. Ono čuveno mesto u Gorskom Jencu gde vladika Danilo razmišlja i poleba se, izaziva repliku Vuka Mićinovića koji kaže, a ja zebim od novo mišljenja. To je klasično mesto susreta čoveka akcije i čoveka kontemplacije. Čovek misli i čovek dela. Čovjek dela uvek strepi da će promaći onaj trenutak kada delo može da da rezultat. I to je smisao. I Konstantinović to sužava i kaže, tu se iskazuje ključni stav srpskog paranačkog mišljenja, srpskog paranačkog shvatanja koje se odupire razmišlja. To nije tako. Prosto nije. Piše u tekstu drugčije, taj odnos čoveka akcije i čoveka kontemplacije je odnos reprezentativan za svetsku književnost, ima ga u Ilijadi. E to je, vidite, taj moment kada dolazi do negacije. Koja je u izvrstvom smislu ideološki motivisana. To je nešto što ima svoje odjeke do dana današnje. I tada se smatra da u izvrstvom smislu to bi bilo lepo da se jedan put zaboravi. Kako je Duško Matić jedno rekao, Duša Matić pesmi, trebalo bi ga zakopati na jedno 100 godina i ostaviti na miru. Prilike trebalo bi ga zaboraviti za odužitelji. To je dakle jedan način mišljenja koji se potpuno istrpljuje u savjernosti. Koji je lišen bilo kakvog osjećanja za prošlost i što je ključno, lišen bilo kakvog osjećanja za evropsku dimenziju samog pesma. Jer svi njegovi centralni motivi su eminentno evropski motiv. Recimo motiv istrage Poturice. To je eminentno evropski motiv. Zato što to je prvi vrlo snažno naglasio nemački slavista Alois Schwarz. Još 1952. on je napisao tekst objavljen u Bečkom slavističkom godišnjaku pod naslovom Problem renegata u Gorskom Jencu. Preveden je u ovoj knjizi Cidovoj iz 2000. godine, ali Šmausku dio njega. Negatan problem gospodina. I to pokazuje da je sam motiv vezan za jedan evropski motiv. U istorijskom smislu, problem istrage, istrebljenja, to izilazi i iz Biblije, dakle hrišćanskim, posebno iz Starog Zaveta, i iz Ilijade. To je dakle jedan oblik eksistencije koji možete pratiti od tih poetičkih osnova do savjernosti. Drugi motiv, Poturica, nije nikakav lokalni motiv. Motiv ne da. U kom smislu? U tom smislu da evropska istorija 16. i 17. veka poznaje taj motiv. Od anabaptističkog holokausta ili u 1528. preko španskog proterivanja i pokolja Maura iz 1567. preko pokolja Vartolomejske noći iz 1572. do nemačkih ratova 618. do 648. Istorija Poturica se zbiva krajem 17. veka, tako kažem. Dakle, to je tema. Jer to tema, kako stoji ta tema u evropskoj istoriji? Pa sasvim savremena. Jer šta su bili protestanti, hugenoti za katolike u Francuskoj, nego renegati? Šta su bili mali za katolike u Španiji, nego otpadnici koje treba. Znači, to je potpuno isti motiv. Nema potrebe da se on lokalizuje. S druge pak strane, kako to izgleda u Njegoševom vremenu? To je ukazao Michel Aubin. Znači, on je bio Nemac, a sad je Francuz. On je ukazao da jedna drama Casimira de la Vigne, Sicilijansko večernje, iz 1819. godine je napisana, a posvećena je događaju kako su na Siciliji u kraju srednjega veka bili u jednoj noći poklani i pobijeni Francuzi zbog različitih motiva i tako dalje. I ta, znači, Njegoš piše nešto što piše na francuski pisac tog vremena. Kao što u lažnom caru Štjepanu Manu, šta on piše? On piše o samozvancu. A ko piše o samozvancu? Puškin u Borisu Godunovu i Schiller u drami Lažni Dimitrije. Isti motiv, Lažni Dimitrije, ruske istorije. A posle Njegoša, posle 1851. 1859. ja mislim, veliki nemački dramatičar Hegel piše dramu o Lažnom Dimitriju na osnovu Schillerovog predloška. Dakle, on potpuno korespondira sa evropskim okruženjem. I šta, kako je prihvaćena ta Delavinina drama? Bila je jedna od najizvođenijih Pišeoven drama čitavog 19. godina. Publika je aplaudirala i u pauzama između čina. Dakle, nikakve reakcije nije različito naše oduševljenje Gorskim vratom. Prema tome, to pokazuje da svako sužavanje Njegoševog rekvizita je izrazito zlonamerno ideološki motivisano. Mi smo sad tu skoro videli da je Haški tribunal u svojoj želji da čitamo srpsku istoriju kriminalizmu. Posega upravo s njenim reprezentativnim pesnikom i u jednom dramatičnom smislu ukazao gde je nukleus i njegovog sopstvenog postojanja. Da se, dakle, čitava jedna kultura podvrgne temeljnom ideološkom preimenovanju. Ali to nije slučaj. Od najpoznatijih u ovom trenutku pisaca i filozofa, Slavoj Žižek, Slovenac, je napisao u svojoj knjizi, dakle, u intervju ili ovako, da mu se omaklo na predavanju knjiži, čovjek napisao, da je na Prćani bombarduju dolinu Sarajeva, jer su nadahnuti, najpoznatiji Njegošin stihom, oro gnjezdo vrti Moravije, jer slobode u ravnici mi. Stih je toliko poznat da ga u Gorskom vijencu nema, a nema ga ni kod njega. To je stih Mažuranićevi smrti. Na tom momentu vi imate ideološku, dakle kompletnu obradu koja u ovom trenutku ima planetarni objekt. Pošto živi planetarna figura, trenutno je mesto filozofa rezervisano za klovna i on je tu uskočio zamenivši Bernarda Lelija. Dakle, ovaj mehanizam reklame i informacije koje vlada praktično medijski od pada Berlinskog zida ima potrebu za takvom vrstom propagandiste. Ali vi vidite, dakle, da se čitava jedna tradicija sustiče unutar samog Njegoševog dela. A tradicija eminentno evropska. I to utvrdi i evropski slavisti. Dakle, osnovno je da se uoči da je srpska kultura kroz njegovu Njegošu progovorila autentičnošću svoje kosovske tradicije, autentičnošću svog duhovnog nadahnuća, a u isto vreme u bitnoj rezonanci sa ovim sadržajima i da negacija Njegoša, koja postoji u našoj tradiciji, je uvek sa izvesnim ideološkom.
U tom smislu zanimljivo mi je, recimo, čitao sam od nekih kako naših koji žive na zapadu, komentarišući ovakve slične stvari kao ovo što ste naredili u Žižek, kako recimo njemački slučaj nikada se ne stavlja u kulturološki kontekst, nego je to uvijek ideološki. To su neki zli momci koji su se iznenada pojavili, a zapravo protivni velikoj njemačkoj kulturi, i da nikada se izvor toga što su radili nacisti ne traži u, na primjer, Goetheu ili u, ne znam, prirodi njihovog pogleda na svijet. Dok u slučaju našem veoma je naglašena ta potreba, eto kao i u Haškom tribunalu, da se to ne stavio takav kontekst nego kulturološki. To je neka konstanta koja traje stotinama godina.
To je vladajuća kulturološka predrasuda. Kulturološka predrasuda postoji svud, dakle ona nije nešto specifično određena ovde, ali ovde ima, barem na našoj koži osjećamo, njene dramatične odjeke. Jer, kad je reč o Nemcima, oni su u izvesnom smislu bili podvrgnuti kroz proces denacifikacije pri ispitivanju nekih svojih tradicija, nekih ne, Goethe, a ne svakako, jer cela radna pretpostavka propagande iz Prvog svjetskog rata je glasila, postoje dve Nemačke. Jedna dobra, Gjeteovska, i jedna Rđeva Viljanovska, Viljan drugi fajn su Rajmanovski. A ali s druge strane treba primijetiti da recimo anglosaksonska tradicija nije ni toliko bila preispitivana kao Nemačka i Ruska, tako da se nikad nije preispitivalo kakav je udjel anglosaksonske tradicije recimo u istrebljenju Indijanaca. To nikad niko nije postavio kao ozbiljno temeljno pitanje unutar jednog kulturološkog momenta. Kulturološka pretpostavka se uvijek primjenjuje kao ideološka ili teorijska racionalizacija želje da se zaposedne određena teritorija, da se ona podvlasti i da se ona isplatiše. Dakle, kad imate tu želju, a želite da na neki način to ne bude tako da kažete sad ovo hoću da otvem, vi posežete za određenom ideološkom ili teorijskom racionalizacijom. I to je ono što je bitno da se razume, a s druge strane kulturološke pretpostavke su veoma jake. To uopšte nisu prolazne stvari. To nisu stvari od danas do sutra, od jedne druge političke propagande. To su veoma jake, ustaljene predstave koje traju veoma dugo. Vi imate recimo knjigu Momčila Serestovića, to je bio germanista koji je prešao Albaniju i doktorirao u Francuskoj, koja nosi naslov Nemačko javno mnjenje između 1914. i 1918. godine. Gdje on je bio filozof po obrazovanju i bio je Kantovac, jer je onako klasifikovao to, da je dosta kratko, 150 strana, tipove govora nemačke štampe, ako Nemačka je podrazumijeva Austro-Ugarsku i Nemačku, i ukazivao kako je Srbija predstavljena. A onda kad pročitate knjigu Nikole Živkovića Srbiju u nemačkim medijima 1990. 2000. godine, vi ćete se suočiti sve sa valjajućim poklapanjem ključnih elemenata te predstave. U međuvremenu, zamislite koliko se avion ili brod ili auto promenio od 1914. do 1990. Ali predstave, mentalne slike ljudi ostaju iste. I ključni zadatak ideološke racionalizacije ili kulturološke predrasude u tome je da ja svoju mentalnu sliku o vama učinim da ona postane vama prirođena. Dakle, nijedan oblik mog nastojanja nije dovršen ukoliko vi ne počnete iz svog slobodnog kretanja postizati one efekte za kojima ja težim. To je ključno u kulturološkoj prirodi. Znači, postoje veće i manje kulture, razvijenije. Da li se sakrilo ovaj proces koji je prirodan ljudskom rodu i neiskorenjiv, istrebljivanja, podvlašćivanja, otimanja i tako dalje. Ta, dakle, kulturološka predrasuda jeste bitna činjenica unutar odnosa prema čitavoj tradiciji i u tom smislu ona svakako da igra značajnu ulogu u našem vremenu.
Sve u ovom vaskršnjem izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. Do naredne emisije u kojoj nastavljamo priču profesora dr. Mila Lompara o Njegošu i Crnjanskom, pozdravlja vas Slavko Živković.